Бишкекте кечки саат 6. Сиз Азаттыктын 31 март жекшемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Алдыдагы бир саатта Түркияда муниципалдык шайлоо өтүп жатат. Өзгөчө Стамбулда саясий жарыш катуулору айтылууда.
Бул шайлоо Экрем Имамоглу менен Эрдоандын ортосунда болору байма-бай талкууланууда.
Дүйнөлүк пресса түрмөгүндө Ислам мамлекети террордук уюму Борбор Азиялыктарды өз катарына тартып жатканы тууралуу сөз болот.
Радикалдар аймактагы жарандарды өзгөчө башка топтордон тажрыйбалуу кишилерди жалдоо боюнча былтыр чоң кампания жүргүзгөнүн жазды.
Ошондой эле алдыда коопсуздук, диндин коомдогу ролу, терроризмге каршы күрөш тууралуу сөз кылган Арай Көз Чарай талкуусун угузабыз. Толкундо отурбой Азаттык менен бирге болобуз. Саламат формат угарман, бүгүнкү берүүнү Прага студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Алды менен жаңылыктарды угуп алыңыз. Энергетика министри Таалайбек Ибраев 31 мартта Бишкек жылуулук борборунда Кытайлык TBI компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Чан Синь менен жолукту. Аталган министрликтен кабарлашкандай, анда жептин номер 3-чү жана номер 4-чү блокторун оңдоо, эскилиги жеткен жабдууларды алмаштыруу тууралуу сөз болду. Жолугушууда TBI жептин номер 3-чү жана номер 4-чү блокторун оңдоо өнөктүгүн алкагында адистерин жөнөтүү чечими кабыл алынды. Алар кыргызстандык адистерди мындан ары өз алдын оңдоо иштерин жүргүзүүгө даярдап окутат деп жазылат маалыматта. TBI компаниясы 2014-2017 жылдары Бишкек жебин модернизациялоо иштерин жүргүзүп, 2018 жылы январда анда авария болгондон кийин чубашталган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Бул үчүн мурдагы премьер-министрлер Жантүрөө Сатыбалдиев жана Сапар Исаков баштаган бир топ жетекчиге айып тагылып, түрдүү жаза мөөнөттөрү чегерилген. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында жепте катуу жарылуу болуп, электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген от казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада Борбор калада жылуулук жана ысык суу берүү чектелип, 5-февралда толук калыбына келтирилген. Жептеги авариядан 5 адам жабыркаган жана экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга жөнөтүлүп дарланып жатат. Ал тапта Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан миграциялык мыйзамдарды бузууга айыпталган 400-дөн ашык чет өлкөлүк жаран депортацияланат. Бул тууралуу аталган шаардын соттордун басма сөз кызматы кабарлады. Соңку аптада Орусиянын бир катар шаарларында мигранттарга байланыштуу рейдтер күчөп, кармап камоолор болуп жатат. Соңку 5 күнүн ичинде Петербургтагы соттордо миграциялык мыйзамдарды бузууга байланыштуу 600-дөй иш каралган. Фонтанка сайты анын негизинде 418 адам андан ары депортациялоо үчүн чет өлкөлүк жарандар убактылуу кармалган жайга киргизилгенин жазды. Буга чейин Важные истории сайты Москвада акыркы аптада сотторго миграциялык мыйзам бузуу лардан улам 1,5 000 чукул иш түшкөнүн билдирген. Орусияда мигранттарды текшерүү басым кысым Москвадагы терактан кийин күчөгөн жана укук коргоо органдары атайын операцияларды өткөрүп жатат. 22 мартта Москвадагы концерттик залда камуфляж кийген 4 кылмышкер туш келди ок чыгарган жана борбор өрттөнгөн. Анда 144 адам мерт болуп, дагы 551 киши жараат алды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алган. Федералдык коопсуздук кызматы калабага байланыштуу 11 шектүү кармалганын билдирген. Алардын ичинен тажикстандык 4 киши терактты ишке ашырууга шек саналып 2 айга камалган. Андан сырткары кол салууга байланышы бар деген шек менен Исроил Исломов уулдары менен камалды. Ошондой эле теги кыргызстандык орус жараны Алишер Касимов да камакка алынган. Бишкек шаардын мэри Айбек Жунушалиев 29 мартта 2014 жылдын консолидацияланган бюджетин бекитти. Ага ылайык, быйыл Борбор калаанын киреше жана чыгаша бөлүгү 32,5 миллиард сомдон ашат. Мунун ичинен Бишкек шаары өзү быйыл 24,5 миллиард сомдон ашык каражатты табат. Анын 16 миллиард сомдон көбү салыктык кирешелер, 2 миллиард сомдон ашыгы салыктык эмес кирешелер жана 6 миллиард сомдон ашыгы активдер менен милдеттенмелерден келет. Казакстанда суу каптаган аймактардан миңдеген киши көчүрүлдү. 31 мартта Казакстандын өкмөт башчысы Оля Азбектеновдун төрагалыгы алдындагы селдин кесепеттерин жоюу боюнча республикалык штабтын жыйыны өттү. Штаб өзгөчө Кырдаал аймагынан 11,306 адам эвакуацияланып, 5,000 ашуун адам убактылуу баш калкылоочу жайларда жашап жатканын кабарлады. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы жазды. Расмий маалымат боюнча сел 40 жолду, бир көпүрөнү жууп кеткен. Казак бийлиги өзгөчө Кырдаалдар аймагындагы элге жардам күнү-түнү көрсөтүп жатканын билдирген. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн 7000 ашык адам иштеп, 2000 ашык техника мобилизацияланды. Республикалык штаб 30 марттагы коңшу өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаевдин чукул жыйынынан кийин түзүлгөн. Азаттыктын казак кызматы штабтын маалыматына таянып, учурда Казакстандын 10 аймагында суук аптоо коркунучу бар экенин жазды. Бир катар шаарларда жана райондордо өзгөчө кырдаал жарыяланды. Казакстанда күн жылып, кар эригени, дарыялар жээгинен чыгып, бир нече аймакта айыл кыштактар суу астында калды. Түркияда 31 мартта жергиликтүү муниципалдык шайлоолор башталды. Бул өлкөнүн Ван аймагындагы Улуу Памир айылында ачылган шайлоо тилкесинде кыргыз тектүү 1058 адам катталган. Бул тууралуу айыл активисти Хидаят Асиялы Азаттыкка билдирди. Ал шайлоо өз жолжобосу менен өтүп жатканын кабарлады. Мамлекеттик маалымат агенттиктери Улуу Памирликтер айылдагы орто мектепте ачылган шайлоо тилкесине улуттук кыргыз кийимдерин кийип келгенин жазды. Ал эми Рейттер агенттиги 31 мартта Түркиянын чыгышында таңкы саат 7:00 жана өлкөнүн башка провинцияларында эртең мененки саат 8:00 добушканалар ачылганын жазды. Маалыматка караганда, муниципалдык шайлоолордо добуш берүүгө 61 миллиондон көп киши катталган. Анын 36 миллиону Стамбулда. Агенттик 16 миллион калкы бар Стамбулда саясий жарыш катоолорун жазды. Негизги Таймаш оппозициячыл Элдик Республикалык партиянын жана бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын талапкерлери ортосунда өтүп жатат. Бул Түркиядагы соңку 10 ай ичиндеги 3-чү шайлоо болуп саналат. Былтыр президенттик шайлоонун 1-чи айлампасы 14 майда, 2-чи айлампасы 28 майда өткөн. Режеп Тайип Эрдоган добуштардын 50.14% алып президенттикке шайланган эле. Түркиядагы шайлоо туурасы бир аздан соң кененирээк макаланы уга аласыздар. Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө кезек келип жетти. Бүгүн 31 мартта Түркияда жалпы улуттук муниципалдык шайлоолор өтүдү. 61 миллиондон көп киши 34 саясий партия көрсөткөн талапкерлердин арасынан шаар мэрлерин, провинция, райондордун жетекчилерин жана айыл башчыларын шайлашат. Негизги Таймаш оппозициячыл Элдик Республикалык партиянын жана бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын талапкерлери ортосунда болору талашсыз. Алар Стамбул, Анкара жана Измир сыяктуу ири шаарлардын бийлиги үчүн ат салышат. Белгилей кетсек, соңку 10 ай ичинде түркиялыктар 3-чү жолу шайлоого катышууда. Кененирээк Элвира Будайчиева айтып берет.
Бүгүн Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылында ачылган шайлоо тилкесинде 1058 кыргыз добуш берүүдө. Бул тууралуу айыл башчылыгына талапкер Хидаят Асиялы Азаттыкка билдирди. Ал шайлоо өз жолжобосу менен өтүп жатканын, Улуу Памир айыл башчылыгына 5 талапкер ат салышып атканын кабарлады.
Айылда шайлоо жакшы өтүп жатат. Бир неме жок, чатак жок, сурак жок. Мен Хидаятулла Асиялы, Ахмет Варол, Шанол Фырат, Исламберди Акчай, Абдулвахап Яман олорак 4 шайлоочу азыр шайлоо кылып жатат, ушу жакшы өтүп жатат.
Дейт Улуу Памирлик Хидаят Асиялы. Ал эми мамлекеттик маалымат агенттиктери Улуу Памирликтер айылдагы орто мектепте ачылган шайлоо тилкесине улуттук кыргыз кийимдерин кийип келгенин жазды. Белгилей кетсек, Улуу Памир айылында 2500 жакын кыргыз жашайт. Алардын 350 жакыны мектеп окуучулары. Кыргыздар Түркияга 1982 жылы Ооганстандан көчүп барган. Улуу Памир айылы 1987 жылы түптөлгөн. Соңку 10 ай ичинде түркиялыктар 3-чү жолу шайлоого катышууда. Былтыр президенттик шайлоонун 1-чи айлампасы 14 майда, 2-чи айлампасы 28 майда өткөн. Анда Режеп Тайип Эрдоган добуштардын 52% алып президенттикке шайланган. Ал эми 31 марттагы муниципалдык шайлоолордо добуш берүүгө 61 миллиондон көп киши катталган. Анын 36 миллиону Стамбулда. Бул шаардын бийлигине учурдагы мэр, оппозициячыл Элдик Республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имамоолу жана мурдагы айлана чөйрөнү коргоо, урбанизация жана климаттын өзгөрүшү министри, бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын, башкача айтканда, Ак партиянын талапкери Мурат Курум ат салышууда. Түрк оппозициясы 2019 жылы бийликтеги Ак партиядан озуп чыгып, утуп алган Стамбул, баш кала Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларды өз көзөмөлүнө калтырууга үмүт артууда. Серепчилер жекшембидеги жергиликтүү бийликке шайлоо 2028 жылы өтө турган президенттик шайлоонун нугун өзгөртөөрүн айтышууда.
2019 жылы чоң шаарлардагы шайлоодо жеңиштер оппозициянын маанайын көтөрүп, президенттик шайлоодо жеңишке жеттүү үмүтүн арттырды. Оппозиция былтыркы президенттик шайлоодо Эрдоганга утулуп калганы менен Стамбулдагы жана Түркиядагы жеңиштин ортосунда бекем байланыш бар. Имамоглу эми Стамбулду бекем кармай алса, оппозиция 2028 жылы боло турган президенттик шайлоого чоң үмүт артат.
Дейт Ишык университетинин профессору Седа Демиральп. Бийликтеги партия Стамбулдун мэрлигине мурдагатка минер Мурат Курумду сунуштаганы менен бул шайлоо Экрем Имамоглу менен Эрдоганын ортосунда болору байма-бай талкууланууда. Метрополь изилдөө борборунун жетекчиси Өзөр Сенжар жергиликтүү басылмаларга курган маегинде сурамжылоолордо Стамбулдагы эки негизги талапкерлер Имамоглу Курум тең тайлашып баратканын баса белгилеп, Экрем Имамоглу Стамбулдагы шайлоодо жеңип чыкса жана бул шайлоо жокко чыгарылбаса ал 2028 жылы президент болот деп кошумчалады. Деген менен Имамоглу өзү азырынча президенттик шайлоо пландары тууралуу сөз ката элек. 24 мартта Жумурият басылмасынын суроолоруна жооп берген Имамоглу Стамбул боюнча чоң пландарым бар жана мындан башканы кыялданбайм. 4 жылдан кийин боло турган нерсени азыр айтуунун кереги жок деп жооп берген. Бул шайлоодо Түркиядагы оппозиция мурдагыдай бирдиктүү эмес. Имамоглунун 2019 жылдагы жеңиши негизинен улутчулдар, секуляристтер, либералдар, консерваторлор, исламчылар жана эң негизгиси күрдтөрдөн турган 6 партиядан турган коалициянын колдоосу менен келген. Былтыр президенттик шайлоодо утулгандан кийин оппозициялык альянс ыдырап, курамындагы партиялар, анын ичинде күрдтөрдүн элдик демократиялык партиясы муниципалдык шайлоого катышуу үчүн өз талапкерлерин көрсөтүштү. Бул талапкерлердин бири да Стамбулда жетиштүү добуш албаса, алардын баары биригип Имамоглунун жеңишине тоскоол болушу мүмкүн. Алдын ала сурамжылоолор Стамбул үчүн күрөш абдан курч болорун божомолдоп жатышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Ислам мамлекети террордук уюму борбор азиялыктарды көбүрөөк жалдап калды. Бул тууралуу эл аралык басылмалар жазган, эмесе апта ичинде дүйнөлүк басылмаларга чыккан окуяларга себептей Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Guardian Москвадагы кол салууну уюштурганын билдирген Ислам мамлекети террордук уюму жалпы эле борбор азиялыктарды өз катарына тартып жатканын баяндады. Гезит кабарчысы Джейсон Берг Батыштагы атайын кызматтардын маалыматтарына таянып, радикалдар аймактагы жарандарды өзгөчө башка топтордон тажрыйбалуу кишилерди жалдоо боюнча былтыр чоң кампания жүргүзгөнүн жазды. Чалгын кызматтары бөлүшкөн маалыматтардын негизинде Улуттар уюму январда докладын жарыялаган. Ага ылайык 12 айда Ислам мамлекети террордук уюмунун Ооганстандагы канаты, Ислам мамлекети Хорасан, Тажикстандагы исламчыл экстремисттик жамаат Ансарулла тобунун алдыңкы согушкерлерин жана ал өлкөдөгү башка жоочуларды жалдоого жетишкен. Жихатчылар ошондой эле тажиктерди жана региондогу башка жарандарды бутага алган үгүт материалдарын таратуу үчүн Телеграмда, башка социалдык тармактарда платформа түзгөнү аныкталган. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине сунуш кылынган баяндамада Ооганстанда террордук уюмдардын болуп көрбөгөндө топтошкону эскертилген. Ислам мамлекети Хорасан акыркы кездерде кол салууларын азайтканы менен алар Ооганстан жана аймактагы сырт жактагы өлкөлөргө эң чоң коркунуч катары каралып жатканы айтылган. Докладта андан тышкары уюм инклюзивдүү стратегияга өтүп, талептерден иренжип калган жоочуларды өз катарына тартып жатканы белгиленген. Андан ары макалада Тажикстандык жана Борбор Азиялык башка согушкерлер Ислам мамлекети террордук уюмунун Европада, Иранда жакында болгон кол салууларга аралашканы кеп болот. Мисалы, Иранда январда болгон чабуул 100 кишинин өмүрүн кыйган. Тегерана дегенде Израиль менен АКШ'ны айыптап, бирок кийин чалгынчылар теракты уюштурган жана бомбаны жасаган киши тажик экенин аныкташкан. Автор жазгандай, АКШ жана Европадагы атайын кызматтар Ислам мамлекети Хорасан уюмуна байланышкан кутумдар көбөйгөнүн белгилешет. Бириккен Улуттар уюмунун докладынан келтирилген шилтемеде июль жана август айларында уюмга тиешеси бар тажикстандык, түркмөнстандык жана кыргызстандык 7 киши ири терактарды пландоо аракетине айыпталып, Германияда камалганы айтылат. 31 декабрда немис полициясы тажикстандык 3 жана өзбекстандык 1 кишини Кёльн шаарында жаңы жыл алдында кол салуу уюштурууну көздөгөн деген шек менен кармалган. Улуттар уюмунун докладында андан тышкары Газадагы согуш экстремист исламчыл топторго көбүрөөк киши жалдоого ыктымал өбөлгө түзгөнү, бирок Ислам мамлекети террордук уюму Хамасчыларга каст эткени да белгиленет. Вашингтон Пост гезити 27 марттагы макаласында жазгандай, сурамжылоо америкалыктардын көбү Израилдин Газадагы согушун жактырбаганын көргөздү. Галлап институтунун изилдөөсүнө ылайык, март айында 1016 кишинин пикирин сурашканда, алардын 55% Израилдин Палестина анклавындагы согушун жактырбайт, 36% колдойт, дагы 9% бул тууралуу ою жоктугун айтышты. Автор мындай жыйынтык Газадагы согушка нааразы болгондор көбөйгөнүнөн кабар берет деп эсептейт. Галлап былтыр ноябрда уюштурган сурамжылоого тартылгандардын 50% Израилдин Газадагы аракеттерин колдоорун, 45% жактырбасын, 4% бул тууралуу пикири жоктугун айткан.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Иралиев. 31 марттагы уктурууну улантабыз. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор коомдун талкуусуна коюлду. Ага ылайык делегаттар курултайды өткөрүү мезгилине гана шайланса, эми аларды бир жылдык мөөнөткө шайлоо сунушталууда. Ушул темадагы макаланы угалы, аны Кубат Отурбаев даярдаган.
Коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорунун 3-чү беренесине ылайык эми элдик курултайдын 700 делегаты бир жылдык мөөнөткө шайламакчы. Ошону менен бирге элдик курултайдын 17 мүчөсүнөн турган улуттук кеңеш мындан ары элдик курултайдын ишин жетектөөчү жана багыт берүүчү жумушчу органга айланат. Мындан тышкары улуттук кеңештин 6 адамдан турган катчылыгы түзүлөт. Буга чейин мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун башчысы Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев анда 22 берене 15ке чейин кыскартканын айтып, бул жолку демилге тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Бул мыйзамды карап чыктым. Эми бул абдан жогорку кеңеште кенен талкуу болуп, комиссия түзүлүп, анан кабылдангандан кийин президент кол койгондон кийин иште баштаган мыйзам эле. Эми аны аз убакыт өтпөй эле кайра өзгөртөбүз деп атышыптыр. Демилгелеп аткан мыйзамда ошол биз бир жыл бою иш алып барышыбыз керек региондо деп ошентип жазышыптыр. Бирок бул жерде карама каршылыктар бар, анткени бир статьясында жүрөт мамлекеттик жергиликтүү бийлик органдарына маалымат алууга кеңешүүгө укуктуу деп. Бул түздөн түз кийлигишүү болот, анткени мыйзамда жазылган маалымат ала алабыз, кеңешебиз, эмне үчүн биз менен кеңешпейсиңер деп туруп кээ бир курултайчылар бар эмес, ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, жетекчилерин жүдөткөн учурлары болот көрөсүңөр. Бирок ошол эле убакта дагы бир статьясында жазылып жүрөт жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ишмердигине кийлигишкенге укугу жок деп. Эми ошол маалымат алууга укугу бар, кеңешүүгө укугу бар деген сөз ошол түздөн түз кийлигиши болуп саналат. Менимче бул жогорку кеңеште чоң мындай тоскоолдуктарга алынышы мүмкүн, анткени мен курултайчымын деп тешоң кылып жана антип аргандай жоруктарга барышы мүмкүн. Биз аны көргөнбүз, бир топ жерлерин өзгөртөбүз,
деди депутат Жанар Акаев. Элдик курултайдын делегаттарын туруктуу мөөнөткө шайлоо сунушу буга чейин да айтылып келген. Президент Садыр Жапаровдун өзү да былтыр 15-16 декабрда өткөн экинчи элдик курултайда бул маселеге токтолуп, кыргыз бийликти жакшы көрөрүн айтып, делегаттардын узакка шайланышына азырынча каршы экенин билдирген эле.
Алибеков Болотбек, Бишкек шаары 1-май району. Курултайдын делегаттарына 3 жылдык мөөнөт кылып бериңиз дейт, берсеңиз дейт. Так. Кыргыздарга бийлик эле керек, э ошо удостоверение керек, мандат керек, анан барып туруп жергиликтүү калкты зыкылдатып туруш керек, жеке маселелерди чечиш керек дегендей. Мен жаңы келгенде, жаңы президент болуп келгенде менден удостоверение сурагандар болду. Удостоверениесин көтөрүп барып эле мен мынакей президенттин жардамчысымын же кеңешчисимин, могуну кызматка кой десе эле коркуп эле кое берет экен да. Корккондон да кое берет экен, анан кийин баягы тартынат экен, анан мен баарын жок кылып салдым кайра. Бул мыйзамды мына азыр сунуштап атпайсыздарбы өзгөртүү киргизүү боюнча деп? Бул эми жогорку кеңештин компетенциясына кирет. Ушул курултайды мыйзамдуу кылып, мыйзам кабыл алып өткөрүш үчүн, кабыл алыш үчүн араң дегенде өткөрдүм мына. Силер кабыл алып бербесеңер анда мен быйыл дагы указ менен өткөрөм. Кабыл алып бергиле десем курултайчыларды айтат, булар дейт бардыгын жазып алыптыр, жогорку кеңеш эле болуп алыптыр деп.
Былтыр 24 июлда кабыл алынган элдик курултай жөнүндө мыйзамдын алгачкы долбоорунда элдик курултайдын делегаттарынын саны 1070 деп көргөзүлүп, аларды бир жылга шайлоо сунушталган болчу. Кийин парламенттеги талкуулардан кийин делегаттар элдик курултай өтүп жаткан учурга гана шайланат. Делегаттардын саны болсо 700 ашпасын деп өзгөртүлгөн. Долбоорго ылайык делегаттар мыйзамдарды, республикалык жана жергиликтүү маанидеги чечимдерди талкуулоого жана кабыл алууга катышат. Шууга мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу органдарынан, республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каржыланган уюмдардан маалымат алууга, кеңешүүгө жана алардын иштерине байкоо жүргүзүүгө, кайрылууга укуктуу деп көргөзүлгөн. Милдеттери катары этикалык ченемдерди жана талаптарды сактоого, мамлекеттик жана жергиликтүү органдардын ишине кийлигишүүгө укуксуз деп жазылган. Саясат талдоочу Авланбек Жумабаев Кыргызстанда бийликтин учурдагы өз ишин аткарып жаткан маалда элдик курултайдын аткарар иши бүдөмүк деген пикир менен бөлүштү.
Бизде 3 бутак тең бар. Үчө тең эффективдүү иштеп жатат. Курултай институтун киргизгенде эле акыл калчап ойлонгон адамдар бул эмне экенин түшүнгөн жок. Конституцияга кирип калган институт, бирок ал институттун иштеп жатканын, эмне маселени талкуулап жаткандарын, кантип талкуулап жатканын, алардын ишинин сапатын эл көрдү. Ошондуктан 3 бийлик бутактын кайсысына кирерин эл түшүнбөй жатат. Ошо парламентке дагы анын астынабы, үстүнөбү, капталынабы дагы момунтип курултайды, анын саны да 700 адам. Бул институттун кереги деле жок болчу.
Деген пикирин билдирди Авланбек Жумабаев. Элдик курултай жөнүндө мыйзам көп убакыт бою жогорку кеңеште талкууланып, акыры ал бир катар сын пикирлерден кийин гана кабыл алынган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Москвадагы концерттик борборго кол салуудан соң борбор азиялык мигранттарга каршы билдирүүлөр жасалууда. Бул окуялар Орусияда миллионго жакын мигрант иштеп жүргөн Кыргызстандагы миграциялык агымга кандай таасирин тийгизет? Бул суроого кесиптешим Кубатбек Айбашев жооп издейт.
Орусиядагы соңку окуялардан кийин миграциялык саясатты катаалдантуу, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрү менен визалык режимди кайра киргизүү демилгеси көтөрүлүүдө. Мамлекеттик думадагы Адилет Орусия чындык үчүн фракциясы миграциялык процессти көзөмөлдөөнү катаалдантууну, аны Борбор Азиялык мигранттар үчүн визалык режимди киргизүүдөн баштоону сунуштап чыкты. Фракциянын лидери Сергей Миронов коңшуларга карата визасыз режимди алып салуу ымаласыз белги катары саналбашы керектигин белгилеген.
Орусиянын катаал аскердик тирешүүгө оп тартылып баратканын баары көрүп турат. Ачык чек араларды биздин душмандарыбыз колдонуп, өлкөбүзгө каршы бүлүндүргүч иштерди даярдоо үчүн коңшу өлкөлөрдү аянтча катары пайдаланып жатышат. Албетте, бул аймактарда террористтер менен ар түркүн экстремисттик элементтер чогулуп калган коңшуларыбызга коркунуч жаратат. Ошондуктан визасыз режимди алып салуу бул бүткүл евразиялык мекиндиктеги коопсуздук менен кызматташууну чыңдоого жасалган кадам болмокчу,
деп жазылган Сергей Мироновтун кайрылуусунда. Москванын жака белиндеги Крокус Сити Холл комплексиндеги куралды кол салууга шектүүлөрдүн тажик тектүү болуп чыгышы Борбор Азиялык мигранттарга карата мамилени чукулунан өзгөрттү. Окуя болгон жердеги аза күтүү аянтчасында жөнөкөй жарандар жана активисттер тарабынан визасыз режим өлтүрөт деген урандар пайда болгонун жана айрым коркутуп үркүтүү көрүнүштөрү орун алып жатканын орусиялык телеграм каналдар жарыялап жатат. Орусиялык саясатчылардын демилгелери боюнча кыргыз бийлиги азырынча кандайдыр бир билдирүүлөрдү жасай элек. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусияда социалдык тармактар жана мессенджерлер аркылуу террордук актыларга катышууга азгыруу иштери активдүү жүрүп жатканын эскертип жатат. Мындан улам кыргызстандык мигранттарды чагымдарга алдырбоого, социалдык тармактар аркылуу жумушка орношпоого, ар кандай акцияларга катышпоого жана балдарды көзөмөлдөөгө чакырууда. Соңку жагдайларга байкоо салып турган адистер мындан ары Орусиянын мигранттарга карата мамилеси бир кыйла катаалдайт деп күтүп жатышат. Орусиядагы мигранттар менен тыгыз иштешкен Инсан Лейлек фондунун өкүлү Нурсултан Карабаев борбор азиялыктар үчүн миграциялык саясат бир кыйла катаалдашы күтүлөрүн, бирок бирдиктүү экономикалык мейкиндиктеги өлкө катары кыргызстандыктар андан көп жабыркабайт деп ишенерин айтат. Анын үстүнө орус тилдүү саясат менен келаткан Кыргызстандын жарандары үчүн башка улуттуу эмгек рыногу азырынча жок деп эсептейт.
Биз деген СНГ пространствода жашап жатабыз, ошол үчүн биз орус тилдүүбүз, саны азайбайт деп ойлойм. Анткени башка азырынча альтернатива жок Россиядан башка. Анткени Европа же башка чыгыш мамлекеттер болобу, аякта тил билүү зарыл да. Бизде андай азырынча тил билүү маселеси же билим берүү ушул башка тил боюнча орус тилден башка саясат жүргүзүлгөн жок. Ошол үчүн балким азыр бир айдай дагы кичине кыйынчылык болот. Киргендеги аябай катуу текшерет, бирок Бул бир четтен популизм да болушу мүмкүн. Анан каалайбы, каалабайбы, баары бир Россияга дагы мигранттар кирет, анткени алар мигрантсыз пока жашай албайт да. Ошол үчүн бул да убактылуу нерсе. Баары бир биздин мигранттар барат, анткени башка иштей турган эмгек рыногу жок азыр камалда.
2022 жылы орус армиясы Украинага кол салгандан бери Орусияда мигранттарга тиешелүү эрежелер катаалдашып, аларды армияга алуу аракеттери болуп жаткандыктан Борбор Азиядагы миграция агымы соңку жылдары Европа, АКШ жана Азиянын өнүккөн өлкөлөрүн көздөй бурула баштаган. Сезондук жумуштарга өзгөчө Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары бара баштады. Мамлекеттик мекемелер менен келишим түзүп, мигранттарды топтоо менен алып кеткен компаниялар пайда болду. Еврохантер компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү болуп эмгектенип жаткан Мирбек Маматкасым өзү да Улуу Британияга барып, сезондук жумушта 6 ай иштеп келген.
Ушул 2022 жылы Россия менен Украинанын согушу башталгандан кийин мына кыргызстандыктарга биринчи жолу Улуу Британияга барып иштөөгө мүмкүнчүлүк ачылган. 1000 адамга квота берилген болчу, мына быйылкы жылы ал 8000ге жетти. Андан сырткары азыр Европанын мына Польша, Германия, Венгрия, Литва, Латвия ушул өлкөлөрүндө дагы азыр Кыргызстандагы ошол компаниялар аябай активдүү түрдө жөнөтүп атат. Миң деген адамдар барып атат албетте. Бирок Россиядагы окшоп 100000 деген адамдарды камсыз кыла албаса дагы ошонун бир 20-30% ушул азыр Европа өлкөлөрү ошол суроо талапты, эмгекке болгон суроо талапты жаба алат. Мунун үстүнөн мындан ары дагы иштеш керек. Себеби суроо талап аябай көп.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын 651485 жараны чет өлкөдө эмгек миграциясында жүрөт. Анын басымдуу бөлүгү тагыраагы 408448 адам Орусияда миграцияда. Мындан тышкары болжол менен дагы ушунча кыргызстандык адам орус жарандыгын алган деп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кримтөбөл Көлбаевке тиешеси болгондорду аныктап, тазалоо процесси уланып жатканын айтууда. Кримтөбөлгө жакын саналган издөөдө жүргөн Азимройдун жубайына дагы издөө жарыяланды. Көлбаевдин ишине байланыштуу абакта жаткан Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов тил кат менен эркиндикке чыгып, бирок уулу кармалганы айтылды. Сөз Түмөнбай Абдынаби уулунда.
Улуттук коопсуздук комитети Кримтөбөл маркум Камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азимройдун жубайына издөө жарыяланганын кабарлады. Атайын кызматтын 26-мартта тараткан маалыматында Көлбаев менен Рой чогуу негиздеген ишканалардын акцияларынын бир бөлүгү анын ысымына катталганы айтылат. Мындан улам Ройдун жубайына кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча айып тагылды. Мындан тышкары ишкананы мыйзамдуу көрсөтүү үчүн Ройдун аффилирленген адамы литвалык КГ аттуу жаран чет өлкөлүк инвестор катары бул ишке катышканы айтылган. Атайын кызмат былтыр ноябрда Көлбаевдин кылмыштуу тобун каржылап турган жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырган деген айып менен Азим Ройдун өзүнө издөө жарыялаган. Ошондо Ройдун Бишкекте салынып жаткан Арстан Тауэр бизнес борбору курулуп жаткан 6000 чарчы метр жерди мыйзамсыз ээлеп алганын, баасы 1 миллион долларды чапчыган батир сатып алып, аны жубайына каттатып койгону расмий кабарланган. Улуттук коопсуздук комитет ошол маалда бул үйдө Көлбаев жашап келгенин билдирген. Мындан тышкары Көлбаевдин өкүл атасы Ройдун Бишкектин четиндеги элиталык шаарчалардын биринде Камчы Көлбаевдин үйүнүн жанында жайгашкан 2 миллион долларды түзгөн дачага ээлик кылары, Чолпон ата шаарындагы Каганат эс алуу борборунда 500000 долларлык коттеджи бар экени такталган. Атайын кызмат ошондой эле Көлбаев менен Ройдун чогуу түшкөн бир нече сүрөтүн жарыялаган. Кыргызстанда Памфилов районунун Чалдыбар айылында туулган Рой кийин орус жарандыгын алган. Анын өкүл баласы Камчы Көлбаевдин Кримтөбөл болушуна эмгеги зор болгонун айткандар бар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков бул иште күмөн санаткан жагдайлар бар деген пикирде.
Россияда башка мамлекеттин криминалдык чөйрөдө өзүнүн мыйзамдагы уурлары менен тааныштыгы, жакындыгы, аларга болгон көмөктүгү албетте өзүнүн таасирин тийгизип, Камчы Көлбаевдин бизнес криминалдык империясына дагы анын таасирине дагы жол ачып берген. Ошол Рой Кыргызстанда өзүнүн бизнесин улантууга же болбосо көмүшкө экономикалык мындай иштерди жүргүзүүгө шарт түзүп, акыркы убакта Кыргызстандан чыкпай калган. Демек Кыргызстанда ага абдан ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Ошол Ройдун качып кетиши же болбосо тез заматта эле Кыргызстандан чыгып кетиши көп ойлорду жаратат.
2022 жылы Ройдун президент Садыр Жапаров жана Жогорку Кеңештин депутаты, президенттин кудасы Акылбек Түмөнбаев менен чогуу түшкөн сүрөтү коомчулукка тарап, кызуу талкуу жараткан. Түмөнбаев ошол кезде Садыр Жапаров менен Азим Рой эмнени сүйлөшкөнү тууралуу кабары жок экенин айткан. Президент жана анын жанындагылар бул тууралуу үн каткан эмес. Кримтөөл Камчы Көлбаев былтыр 4 октябрда Улуттук Коопсуздук комитетинин операциясы маалында жок кылынган. Бул окуядан кийин атайын кызмат Кыргызстандагы криминалга каршы күрөш башталганын жарыялап, Көлбаевке тиешеси бар деген негизде бир нече кишини кармады. Алардын арасында саясатчылардан баштап ишкерлер, кылмыш топторунун мүчөлөрү бар. Мындан тышкары Көлбаевдин өзүнө таандык жана анын көмөгү кылмыштуу каражаттары менен ишке ашкан турак жайдан баштап коттеждер, жер участоктору, кымбат баалуу автоунаалар жана ар кандай объектилер мамлекетке өткөнү белгилүү болду. Кармалгандар арасында Көлбаевге таандык ар кандай бизнестерди жүргүзүп кызмат көрсөткөн делген бир нече адам кармалып, аларга кылмыштуу мүлктөрдү адалдоо айыбы коюлган. Атайын кызматтын криминалдан тазалоо процессинин жүрүшүндө кармалгандардын бири Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов 25 мартта тил кат менен абактан бошотулду. Ал былтыр ноябрда кармалып, ага узак убакыт бою криминалдык топтор менен байланышта болуп, алардын мыйзамсыз активдерин көбөйтүп турган, Көлбаев аркылуу атаандаштарын коркутуп, алардын активдерине ээлик кылган деген айып коюлган. 27